Herra budjettiministeri, kuinka neuvottelut sujuivat?
Kiteytän lopputuloksen kahteen sanaan. Suksee.
Voitteko hieman tarkentaa?
Suksee, sauvaa, mono. Mitä nyt hiihtämiseen tarvitaan?
Mutta mitä?
Sitä, että toimittaja on hyvä ja suksii siitä Putkesporttiin. Sieltä saa kaikki hiihtovermeet nyt liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia-podcastin ystävät? Niin se vain on, että Kimanttia-podcast on jälleen täällä, kun on torstai kysymyksessä, vaikkakaan tänään ei ole torstai, kun tätä nauhoittelemme. Nimittäin matruusi Timonen on ollut jossakin reisun päällä ja nyt hän on purjehtinut takaisin Philadelphian kotiinsa myötä tuulen saattelemana. Kysymys kuuluu, missä olet ollut?
Hei, huomenta kaikille vaan. Olin New Yorkissa 4 päivää. Siellä oli Suomen itsenäisyyspäivän vastaanottoja ja juhlia. Ja sitten tytär asui New Yorkissa, niin oltiin hänen kanssaan siellä pari yötä. Mutta nyt ollaan täällä takaisin lähellä Philadelphiaa. Täällä on kuule aurinko paistaa ja pakkas aamu. -6 astetta pakkasta. Eli täällä aika epätyypillinen aamu, mutta ei mitään. Näillä mennään. Ja heräsin tuossa lukemaan. Koskien kyllä seuraavan vierastakin pikkusen, kun puhutaan SM-liigasta, niin heräsin Vaasan Sportin uutisiin tuossa. Niin voidaan siitäkin muutama sana vaihtaa.
Voidaan. Mä totean tähän väliin vain, että minun historiassani sä oot ainoa ihminen, joka on niin patriottinen, että juhli itsenäisyyspäivää 4 päivää.
Kyllä se pari päivää meni, täytyy kyllä myöntää. Kyllä sitä on syytä juhliakin.
Otetaan Vaasan Sportti tuosta mukaan tuokin kuluttua, mutta kuten tämän jakson esittelytekstistä käy ilmi, niin meillä on vieras täällä. Ja nyt poikkeuksellisesti minä esittelen meidän vieraan. Mulla on pidempi otanta häneen kuin direktööri Timosella. Mä kerron pari sellaista lempinimeä, mikä hänestä oli, kun mä olin nuorempi mies. Häntä sanottiin Tampereen Adam Oatsiksi. Tampereella oli 2 älycentteriä, Raimo Helminen ja hän. Siitä hän lähti vallottaa Pohjois-Amerikkaa, mutta jotenkin se pelaajana jäi kesken ja me ehkä tänään pureudutaan siihen. Viimeisen 3 vuoden aikana hän on tullut suomalaiselle jääkiekkoväelle tutuksi Suomen isoimman seuran hetkinen hallituksen puheenjohtajana ja sitä kautta Suomen suurimman seuran puhemies Mikko Saarinen. Tervetuloa mukaan Kimanttia podcastiin.
Kiitoksia.
Saatko sä hei kiinni siitä Tampereen Adam Oatsista, Lättykeisarista, tyylikäs älysentteri.
No joo, aika kova vertaus, mutta jotenkin samanlainen takatukka ehkä.
Se oli se, joo niin joo, oli. Joo. 7-7 ja takatukka.
Joo.
Joo.
Mikko,
ei kun 12, niin olikin.
Joo.
Mä tuossa, Mikko, luin juttuja sinusta ja kävin vanhoja artikkeleja läpi, niin täällä oli tämmöinen pirkanmaalainen lehti, joka kertoo, että Jokeripomo Mikko Saarin unelma kariutuu nuoruudessa loukkaantumiseen. Niin pitääkö tämä paikkansa?
No joo ja ei. Siis mulle tuli paha loukkaantuminen, kun mä olin Kanadan juniorisarjoissa ja siitä toipuminen olisi vienyt aikaa. Se, että olisinko mä pystynyt siitä toipuun, tarina ei kerro, koska mä en ikinä sitä sitten ehkä niin kuin tosissani yrittänyt, että siinä mielessä pitää paikkansa, mutta olen joskus muuallakin sanonut sen, että ehkä se semmoinen tietynlainen luonteen kovuus, sit, mitä se olisi vaatinut se loukkaantumisesta takaisin tuleminen ja sitten mulla mieli veti yrittäjyyteen ja muihin asioihin aika paljon jo siinä kohtaa. Että joo, loukkaantuminen oli varmasti yksi syy, mutta ehkä ne juurisyyt sitten oli jossain muualla, en tiedä.
Niin tohon aikaan, Kime, säkin muistat, kun sä oot pelannut Pohjois-Amerikassa 94-96 ajalla. Kime oli silloin Turussa vielä, niin perus NHL-pelaaja oli niinku 2 metriä 100 kiloa, eikä osannut luistella, mutta löi mailalla ihan saatanan kovaa. Niin sit Pohjois-Amerikan junnusarjahan oli sellaista yhtä lailla, siellä opetettiin isoja miehiä pelaa rajua jääkiekkoa. Ja nythän, jos me katsotaan tuosta vanhaa 90-luvun puolen välin NHL-ottelua laitettaisiin tuohon pyöriin VHS:ltä, niin ihmiset ei tunnistaisi sitä lajia, kun se on ihan metsästystä. ei se niin kuin jääkiekko ole.
Se on just näin. Se oli kovaa touhua ja tietysti hieno oli nähdä se intohimo ja kilpailu, mikä siellä oli. Että ne jätkät oli oikeasti aidosti valmiita tekemään mitä vaan sen unelman eteen ja sitähän se vaatii. Mutta oli se erilaista.
Joo.
Mikä sai lähtemään sut, jos menin jo siihen tavallaan siihen Amerikka-aikaan, niin mikä sai nuorempana miehenä lähtemään Amerikkaan? Mikä siellä, niin kuin, oliko siellä joku, joka haki tavallaan pelaajaa sinne vai kiehtoiko sun amerikkalainen elämä, kiehtoiko nuoruus Amerikassa pelata siellä? Mikä sai sut lähtemään sinne?
Mä olin muutaman kerran käynyt Amerikassa. Mun serkku opiskeli Seattlessa silloin ja mä kävin siellä muutaman kerran. Muutamaa vuotta aikaisemmin siinä 90-luvun alussa ja ihastuin kyllä siihen amerikkalaiseen 90-lukuun ja kaikkeen siihen, mitä siellä oli ja mitä mahdollisuuksia siellä oli ja niihin ihmisiin ja siihen positiivisuuteen ja just tähän yrittäjyyteen ja kaikkeen semmoiseen, niin mulla oli niin kuin kova hinku päästä kattoon, mitä se elämä siellä on ja sitten kun se mahdollisuus tuli, niin tartuin siihen.
Sä oot puhunut tuosta yrittäjyydestä. Mä lähden viemään sitä asiaa nyt eteenpäin, koska mä muistan taas nuoruudestani. Itse asiassa me voidaan jossain kohtaa puhua, kun päästään tuonne nykyaikaan. Puhutaan tuosta ANSM-sarjasta, mutta Kimelle tiedoksi, niin Mikkohan on yksi niistä kavereista, joka aikanaan on pelannut Tapparan A-junioreissa ykkösdivisioonaa, kun Tapparan A putosi divariin. Mä muistan sen nuoruudestani silloin mä olin pari vuotta nuorempi ja me katteltiin sitä, että se A oli niin kuin Tappara häpeäpilkku, kun se oli ykkösdivisioonassa. Niin tänä päivänäkin se sietäisi olla sellainen se asia, mutta siitä puhutaan myöhemmin. Mutta siis suhun liittyen toi Pohjois-Amerikka ja toi touhu. Ensimmäiset muistikuvat, mitä mulla tulee siitä sun jenkkireissun jälkeen, oli kun ihan hämäryydestä kaiku korviin, että tällainen Universal Players on olemassa. Ja se oli jotain niin kuin tosi hienoa ja sellaista ei käsin kosketeltavaa ja ainoastaan vaan niin kuin pro-jätkät pääsee. Universal Players järjestää training campin ja sieltä mennään sitten Pohjois-Amerikkaan. Ja oliko mä ymmärtänyt oikein, että sä olit sen takana?
Joo, kyllä.
Mistä sä sait sen idean silloin Universal Playersiin?
Se oikeastaan tuli siitä, että kun me Mäkelän Timonkaan lähdettiin, ja Mäkelä oli kova pelimies siihen aikaan, maajoukkuetason pakki.
Kyllä, Solmu Mäkelä.
Kyllä. Niin kun me mentiin Bostoniin siihen pohjoispuolelle, niin siihen aikaan 90-luvun puolivälissä nuorisomaajoukkue pelaaja Suomessa oli tosi hyvä pelaaja sitten jenkkien niin kuin high schooleissa ja niissä sarjoissa siellä, ja niin oltiin mekin erinomaisia pelaajia ja oltaisiin voitu ehkä olla jossain muussakin sarjassa, ehkä vähän kovemmassa sen hetken kykyjen perusteella. Ja se ajatus oikeastaan lähti siitä Universal Playersiin, että olisi hienoa, jos joku auttaisi tämmöisiä vastaavia. Että jos joku samantyyppinen hahmo haluaa toteuttaa samoja asioita, niin siinä olisi jeesiä. Että pystyy opiskelemaan kieltä, näkemään maailmaa ja harrastaa sitä lajia sitten niin kuin oikeammalla tasolla kuin ehkä mihin me mentiin. Olihan se hienoa tietysti onnistua tekemään paljon pisteitä ja voittaa pelejä, mutta niin kuin urheilullisesti olisi ollut järkevämpi mennä johonkin muualle. Ja siitä se idea tuli ja mulla oli pitkä lista ideoita, tämä oli yksi niistä ja tämä oli edullisin toteuttaa. Niin sillä lähdettiin liikkeelle ja hyvä niin, edelleen on voimissaan yhtiö ja tekee hyvää työtä.
Onko siellä...
Niin
mä kysyn tämän vielä, että Universal Playersiin liittyen, että tuleeko sulle mieleen jotain pelaajaa tai nimeä, kenen te olisit vienyt Pohjois-Amerikkaan ja olisi saanut siellä koulun tai jääkiekon kautta jotain merkityksellistä aikaa?
No siis niitähän on tietysti, mikä se merkityksellisyys on, mutta me ollaan viety siis satoja nuoria sinne,
joo,
jotka on sitten mennyt omilla urillaan todella pitkällekin ja nauttii siitä elämästä tällä hetkellä, joka on se perusidea siinä nimenomaan, koska kuten tiedetään, niin aika harvasta sitten loppujen lopuksi uutta Kimmon Timosta tulee.
Joo.
Että se vaatii sitä aika paljon. Mutta onhan meillä Aleni Juha ja Tuomas Tarkkia ja David Prinssiä ja monia muita, jotka sitten pääsi ihan kirkkaisinkin valoihin kokeilemaan, että Että siinä on niin kuin sitä jääkiekkoilullistakin menestystä tullut. Mutta se koko idea oli siinä, että pääsee elämänkouluun.
Joo.
Niin tuosta tulee, me ollaan Antin kanssa tässä meidän podcastissa siis vuosia jo puhuttu. Vähän huolissaankin ollaan oltu suomalaisesta juniorikiekkoilusta ja sen kehittymisestä, millä me saadaan enemmän pelaajia. On se sitten SM-liiga, on se sitten Euroopan sarjat, NHL, mitä se onkin, maajoukkueet. Niin, nyt kun sä oot käynyt tämän tavallaan yliopistourheilun, oot sinne järjestänyt pelaajia, auttanut heitä, niin miten sä näet tämän nyt? Mennään nykyhetkeen ja pelaajat lähtee nuorena sinne yliopistourheiluun tai high school-urheiluun, niin miten sä näet sen reitin nuorille pelaajille?
No kyllä mä koen, että se on erinomainen vaihtoehto nuorelle pelaajalle. Totta kai, ja nyt sitten näiden NIL-sopimusten myötä siinä se talouspuolikin tulee sitten vielä käsittelyyn, mutta mä oon aina ollut sitä mieltä, että tai ainakin myös minulle henkilökohtaisesti se, että mä sain tämmöiset kokemukset, niin se on valmistanut mua siihen tulevaan, mitä tälläkin hetkellä teen. Että en mä ilman niitä kokemuksia missään nimessä pystyisi tekemään sitä, mitä teen nyt. Eli kyllä mä oon niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että se on loistava vaihtoehto ja ei se, niin kuin, ei se ikinä ole huono yhdistelmä, kun urheilee huipputasolla ja käy kouluja. Niin se kuulostaa niin kuin mun korvaan aika hyvältä.
Näetkö sä, että Suomessa tänä päivänä se NIL-raha, mistä tuossa puhuit, se ymmärtääkseni on vähän kontroversaali vielä eurooppalaisille pelaajille. Se ei ole ihan niin selkeä kuin pohjois-amerikkalaisille pelaajille, mutta varmasti siihen löydetään myös jonkinlainen conclusion, sitten ratkaisu niiltä osin, että se saadaan toimimaan. Näetkö sä, että Suomesta on nyt paremmat mahdollisuudet päästä Pohjois-Amerikkaan pelaamaan kuin vuosituhannen taitteessa?
On varmasti paremmat mahdollisuudet päästä ja sehän tulee kasvamaan. Että kyllä siinä on meillä niin kuin suomalaisina jääkiekkoihmisinä, niin meillä on siinä erittäin varteen otettava kilpailija, joka meidän pitää ottaa huomioon ihan jo näistä kuuluisista sarjajärjestelmistä lähtien ja kaikesta muusta. Että meidän pitää huolehtia omasta tuotteesta, että me pystytään tarjoamaan meidän pelaajille hyvät harjoitus- ja kehitysmahdollisuudet ja tietysti sitten tämä ikuisuuskysymys sen koulutuksen kanssa Suomessa, että millä me pystytään sitä parantamaan, niin tulee varmaan entistä enemmän pöydälle.
Kerropas Mikko tässä, kun mä vähän tutkailin sinun tarinaa tässä eilen, niin mitä tapahtui vuosina 2000-2017? Kerrottiin, että sä oot liikkunut eri puolilla Yhdysvaltoja, niin mitä kaikkea tähän ajanjaksoon kuului?
No siinä oli tietysti paljonkin kaikkea, mutta ihan 2000-luvun alussahan me nykyisen Tapparan päävalmentajan Richard Grönborgin kanssa vedettiin samaa junaa Jenkkien junnuliigoissa ja oltiin siellä coachaamassa ja manageroimassa ja tehtiin vähän niin kuin kaikkea. Et se oli aika hyvä koulu kyllä siihen Pohjois-Amerikan juniorikiekkoon ja tietysti siinä luotiin hyviä verkostoja sinne Pohjois-Amerikkaan ja itse asiassa pärjättiinkin aika hyvin sitten myös pelillisesti ja oltiin tietysti yksi hieno vuosi oli kun mentiin Teksasiin ja aloitettiin siellä ihan uusi, nykyäänkin hyvin tunnettu, varmaan Kimellekin ihan tuttu North American Hockey League eli NAHL, joka silloin ei ollut vielä siellä etelässä, nythän se on siellä isosti, mutta me oltiin ensimmäinen joukkue siellä Central Texas Blackhawks.
Mm-hmm.
Ja se oli hieno kokemus. Ihan siis tyhjästä aloitettu juttu. Blackhawks oli joukkueen nimi ja siinä oli iso armeijabeissi vieressä, niin sitten ne lensi niillä helikoptereilla pelipäivinä siihen hallin pihaan. Ja siinä oli Amerikkaa kunnolla. Ja aloitettiin kausi sillä lailla, että oltiin pari viikkoa reissussa, kun oli rodeo in town. Ja halli oli varattu. Mutta sinne meni väkeä siis, olisiko ollut 10 000 tai jotain. Joo. Ja sit tietysti kovana hommana oli se, että saadaan katsojia paikalle. Ja siihen sitten ruvettiin virittelemään erilaisia juttuja ja keksittiinkin kaiken maailman koukkuja. Ja se oli hienoa aikaa ja saatiin hallit täyteen ja sitten se North American Hockey League siitä leviski aika isosti sinne etelään. Et se oli ihan sukseen juttu. Ja Sitten erilaisia kiekkoprojekteja. Siitä mentiin sitten Denveriin. Denverissä oli kova kiekkobuumi. Olinkohan mä siellä 4 vuotta. Tehtiin junnukiekkoa siellä ja junioriorganisaatioita kehitettiin. Ja Nemo Nieminen oli siellä silloin niin kanssa osan aikaa ja taisi olla Chicagossakin sitten. Se oli hieno projekti kyllä, että Denverissä huomasi, kuinka se kiekkobuumi otti tulta purjeisiin ja juniorityö kehittyi valtavaa vauhtia siellä. Tietysti mekin osaltamme vietiin sitä tietotaitoa sinne tosi paljon. Ja amerikkalaiset on hyviä siinä, ne kyllä osaa kopioida ja ottaa parhaat palat ja tehdä niistä oman näköistä juttua. Sai niin kuin nähdä sen tavallaan noina vuosina sen amerikkalaisen juniorijääkiekon ja pohjois-amerikkalaisen juniorijääkiekon kehityksen ihan siitä niin kuin paraatipaikalta.
Pakko kysyä ennen kuin jatkat eteenpäin, tuossa mainitsit Tapparan päävalmentajan Richard Grönborgin, niin mitäs hän siellä, miten teillä lähti se yhteistyö ja miten te tutustuitte, että suomalaisille meidän kuuntelijoille varmaan tuttu nimi?
Joo, sekin oli sattumien summa. Me järjestettiin Tampereella semmoista kuin Universal Players Tournament, joka oli siis junnujääkiekon helmi siihen aikaan.
Kyllä.
Ja Anttikin se muistaa. Niin Tampereella iso tapahtuma, johon me kutsuttiin joukkueita ympäri maailmaa. Meillä oli nuorten maajoukkueita siellä Saksasta ja Norjasta ja Ruotsin mestaria ja Sveitsin mestaria ja tietysti Tampereen joukkueet ja IFK ja mitä kaikkea siellä oli. Mutta Pohjois-Amerikasta tuli sitten aina muutama joukkue ja me satuttiin lähettämään sinne Mika Huskovski, joka pelasi Jypissäkin hyvän ammattiuran sitten myöhemmin, niin lähetettiin edellisenä vuonna Great Falls Americansiin Mika Huskovski ja mä puhelimessa sitten, niin kuin siihen aikaan tapana oli, niin Grönborgin kanssa juttelin ja sitten satuin mainitsemaan, että me järjestetään tämmöinen turnaus, että lyöpä niin joukkue kasaan ja tuu kokeilemaan, kuinka siivet kantaa täällä Suomessa. Ja Rikardi teki työtä käskettyä ja tuli sitten Tampereelle ja se oli hieno tapahtuma ja siitä voisi kertoa vaikka miljoona juttua, mutta sitten Rikardi sanoi mulle elokuussa, että hei, että hän tarvitsisi vähän valmennukseen jeesiä ja tarvitsisi vähän joukkueen kasaamista vielä ja kaikkea muuta. Työnkuva oli tietysti hyvin laaja. Ja sitten mä sanoin, että no, mikä ettei. voisin lähteä. Ja siitä se meidän yhteinen taivaan lähti. Ja niin kuin sanoin, niin pärjättiin tosi hyvin. Ja Rikardi oli silloin eurooppalainen valmentaja, joka oli hyvin pohjois-amerikkalaistunut jo. Ja oli niin kuin nälkäinen coachi 30:ssä se oli hieno vuosi kaiken kaikkiaan. Siitä sitten ollaan jatkettu ystävyyttä ja ammatillista ystävyyttä myöskin näihin päiviin asti.
Aika kovan uran Grönborgin paino sitten, jos mietitään tässä kohtaa, että sä oot lähtenyt Jenkkien pikkusarjasta ja sitten sä oot Ruotsin A-maajoukkueen päävalmentajana hetkinen voittanut olympiakultaa ja maailmanmestaruuksia ja Ruotsin mestaruuksia ja nyt sitten Suomen mestaruuksia. Ja hänen nimensä oli pitkään se ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja 2000-luvulla NHL:ssä. Kun siitä puhuttiin ja kohistiin, niin se oli Richard Grönborgin nimi aina, että se on joko hän tai sitten ei kukaan.
Joo.
Mutta sekään ei konkretisoitunut niin kuin hänen kohdallaan. Sä tietysti tiedät hänen tarinan tarkemmin kuin moni tietää, mutta että oliko se hänelläkin kiinni sitten, että hän ei suostunut lähteä apuvalmentajaksi, että hän olisi päävalmentajan rooli. Mulla on tällainen muistikuva siitä. Mä joskus hänen kanssaan taisin pari sanasta puhua. Niin siellä ei se kulttuuri Pohjois-Amerikassa, kuten hyvin tiedätte, on omalla tavallaan niin vanhanaikainen tai perinteitä kunnioittava, että Euroopasta ei vain tulla isoista ovista ja marssita päävalmentajaksi. Se kenties jossain kohtaa muuttuu, mutta varsinkin 10, 15, 20 vuotta sitten niin täysin mahdoton ajatus.
Joo, Rikardilla meni, tai on ollut muutama hyvin läheltä piti tilanne, että olisi päässyt päävalmentajaksi, mutta ei ole sitten natsannut ja varmasti juuri näistä syistä, mitä tuossa puhuit. Mutta on kyllä tehnyt hienon uran ja pärjännyt hyvin ja varmaan pärjää jatkossa.
Niin kyllä.
Minnekäs hän oli muuten ensi vuonna menossa? Kuulinko minä oikein huhut, että hän on lähdössä jonnekin?
Mä en tiedä, onko se julkaisukelpoista vielä, onko se julkaistu?
Okei, selvä.
On se mun mielestä
on se niin, eli Ruotsin suuntaan on menossa. Ja tässä se vielä joukkoja auki, jos ei julkisesti vielä sanottu. Mutta Ruotsi on tällä tietoa menossa. Ja siitä me palataan takaisin tämän kertaa se Kimattia vieraaseen Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarniin. Näiden kaikkien opetuksien jälkeen Floridassa aukesi kiekkoakatemia, jossa oli hetkinen, oliko se Krivo Krasov?
Oli.
On toinen koutsi, Olli Jokinen on yksi koutsi ja sitten oli jotain muitakin. Mutta Sergei Krivo Krasov on vanha NHL-pelaaja ja mä muistan, että Krivo Krasovin nimi jäi mulle silloin mieleen, että tämä on kova juttu ja yllättäen sieltä löytyi taustalta Mikko Saarnin nimi.
Joo, se oli mielenkiintoinen juttu. Me Ollinkaan tavattiin muutaman kerran ja oli selkeää, että Ollilla on kova palo tulla valmentajaksi. Ja me keskusteltiin sit siitä, että mikä voisi olla se oikea tapa. Sitten tuli ajatus semmoisesta, tämä oli ihan uudenlainen konsepti, mitä me vietiin sinne. Eli tavallaan yhdistettiin seurajoukkue näihin olemassa oleviin kouluihin, joiden kanssa mä olin sit toiminut pitkään. Sitten tietysti Ollin pelihistoria kaikki tietää sen taustan sieltä ja valtava niin kuin nimi ja hahmo Floridassa.
Joo.
Niin niiden yhdistäminen oli niin kuin tosi kiehtova ajatus ja siitä se idea lähti ja aika nopealla aikataululla pistettiin pystyyn. Ja Pohjois-Amerikassa se tavallaan game schedule on se yksi tärkeimpiä. Eli jos sä rakennat uuden joukkueen, niin tärkeintä on se, että mihin tapahtumiin sä meet pelaan. Eli kun ne on tämmöisiä showcaseja ja pelaajat arvottaa sen tulevan joukkueen myös isosti sillä, että mihin he pääsee, mihin tapahtumiin he pääsee mukaan, niin me oltiin aika hyviä siinä ja me saatiin tosi mielenkiintoinen peliohjelma ja totta kai Florida ja kaikki tämä oli niin kuin myyntiartikkelina, jos näin voi sanoa, niin aika kiehtova. Ja saatiin kyllä nopealla aikataululla todella menestyksekäs konsepti rakennettua ja Ollilla oli se touchi siihen valmennushommaan kyllä heti niin kuin merkittävän hyvä, jos näin voi sanoa.
Ollista näki heti sen, että hän halusi tulla valmentajaksi tai jollakin tavalla valmentaa nuoria tai sitten SM-liigaa tai NHL, niin siitä näki heti sen.
Joo.
Että se on veressä.
Joo. Ja Ollilla oli semmoinen luontainen tatsi siihen valmennukseen siten, että kun se ensimmäisen kerran puhalsi pilliin, niin siitä näki, että siitä tulee valmentaja.
Joo.
Okay. Ja jollain vaan on se.
Niin kyllä.
Ja sitten joillain ei ole.
Joo.
Ja Ollilla se oli. Ja se työmäärä, mitä Olli löi siihen sitten, totta kai siinä oli hänen nimi myöskin vahvasti ja se yhdistettiin Olliin, mutta se työmäärä, minkä hän löi siihen, oli oikeasti kova. Ja se oli niin kuin Learn to Skateista sitten siihen meidän edustusjoukkueeseen, joka oli U16, niin se oli sama effort kaikissa ja sitä oli hieno katsella. Ja siitä pärjättiin hyvin, että se on todella kovatasoinen sarja USA:ssa nykypäivänä ja me menestyttiin siinä niin kuin erinomaisen hyvin, mikä oli positiivista. Ja meillä oli isot suunnitelmat sitten sen akatemian kopioimiseksi myös muihin kaupunkeihin, joka varmasti oltaisiin toteutettukin, mutta sitten tuli korona. Ja nyt se on sitten kyllä, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että amerikkalaiset on hyviä siinä, niin pojat kyllä nappasi kiinni siitä meidän ideasta ja juoksi sen kanssa. Ja nyt niitä on siellä useampia, mikä on tietysti hieno juttu, koska se on toimiva malli.
Florida, toi aika, Olli, Panthers-kapteenina totta kai sen alueen iso nimi. Ja tunnistettava, mutta mistä te saitte kaikki pelaajat?
Ympäri maailmaa.
Joo.
Eli meillähän oli ihan tsekkejä, slovakkeja, suomalaisia, ruotsalaisia, kanalaisia, amerikkalaisia. Että eihän me ihan niin kuin pakan päältä päästy valkkaa.
Joo.
Mutta siitä sitten niin kuin kakkoskorissa.
Muistatko Mikko, kun mä tapasin sut eka kertaa täällä meikäläisen pikkukaupungissa ja teillä oli kova halu laajentua tänne päin.
Joo, Joo, se oli yksi.
Tuli kysellä, että olisiko mulla halua lähteä siihen jollain tavalla mukaan, mutta ei se.
Muistan oikein.
Ei toteutunut.
Joo, mutta se oli se ajatus ja me oltaisiin niinku haluttu tehdä oma liiga, oma sarja. Ja meillä oli hyvät joukkueet siinä jo mukana ja se olisi ollut tosi mielenkiintoinen kyllä. Mutta
olisiko se ollut tehtävistä?
Olis.
Joo.
Se oli, niin, se oli hyvä se meidän idea.
Sano vaan.
Kaikin puolin se oli tosi hyvä se idea ja se toimi siihen rekrytointiin. Se rekrytointi on niin kuin kaikki kaikessa siinä, että Pohjois-Amerikassa pärjää. Ja meillä oli hyvä, tosi hyvä ajatus siihen, mitä se tehdään. Se olisi ollut tehtävissä kyllä.
Ei kun mietin vaan tuossa tarinaa, että kun sanoit äsken, että Ollistenekin heti, kun sä vihelsit pilli, että se on valmentaja, niin ajattelin, kun meikäläinen olisi vetänyt pilliä, sä olisit miettinyt, että ei tuosta tule
hevonen. Ei, tuosta näkee heti kerrasta, että ei ole.
Siinä suorat käyvät just noin.
Hei, mä otan tähän väliin, kun jatketaan keskustelua, niin mä otan meidän Kimanttia podcast-yhteistyökumppanimme Siipiveikot matkaa mukaan, koska kyse on siis joulukuusta ja kaikkia me rakastetaan siipiä ja siipiveikkojen tuotteita. Heidän nettikaupassaan Veikkokaupassa on kaikki kaupan ja sieltä voi itse asiassa Kimanttia salasanalla. Tämän joulukuun ajan saat -25% tuotteista ja kaikilla koodin tilanneilla laitetaan Kimanttia X Siipiveikot patchi pakettiin mukaan, jonka voi vaikka sitten pelipaitaan tai yöpaitaan tai mihin tahansa paitaan ommella kiinni. Mutta iso juttu on siinä, että veikkokauppa.fi salasanalla ja koodilla Kimanttia -25% Siipiveikkojen tuotteet, niin käykääpä hän ottaa joulupöytään vähän hot garlic -kastiketta ja siipikoreja ja kaiken näköisiä dippijuttuja, mitä heillä on tarjolla, niin ne löytyy Veikkokaupasta.
Chicago Black Hawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Mikko Timosta, pelaajat alaavat toisiaan.
Täällä meillä Satolla on tapana sanoa, kun on parhaimmillaan kotona, on parhaimmillaan elämässä. Siksi meillä on myös lemmikit tervetulleita. Kun on kotona hyvä, on usein myös elämässä hyvä. Vuokraa huoleton koti. Sato.fi.
Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
No tää on helppo. Maton tamppaus.
No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
Paus.
Niin.
Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Meillä on uutinen, joka koskee kaikkia asiakkaitamme. Viikko 2 ja 3 eivät ole vuoden synkimmät viikot. Päinvastoin tarjoamme nyt 30% alennuksen Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Ja kaiken lisäksi lampuista -20%. Olson.
Mennään eteenpäin meidän Kimanttia podcast-vieraamme Mikko Saarnin kanssa. Yksityisvalmentaminen. Mä haluan käydä tämän asian sun kanssa lävitse, koska sä olet vaikuttaja ja sä oot touhunut siinä paljon Pohjois-Amerikan maaperällä. Me voidaan jonkin verran puhua, jos sä suostut puhua viimahokkeista, voidaan viimasta puhua pari sanaa, mutta kun sä ton parikymmentä vuotta suurin piirtein Pohjois-Amerikassa vedit tuota junnujääkiekkoa, mä seurasin täältä tosi paljon aktiivisesti tekemistä ja se yksityisvalmentajien määrä, se räjähti käsiin tämän koronan jälkeen viimeistään. Mutta oliko se nähtävissä silloin 20-luvun alussa jo, että sieltä alkaa tällaisia Darren Belfrin kaltaisia kavereita tulla, jotka tietää, no hän on poikkeuksellinen, hän tietää itse asiassa jääkiekosta aika paljon, mutta siellä on paljon sellaisia, jotka ei tiedä, mutta kyllä esittää tietävänsä.
Joo, näki sen.
Joo.
Ja se oli ihan sieltä jo 2000-luvun alusta, kun rupesi näkeen yksityisvalmentajia jäällä yhden pelaajan, kahden pelaajan kanssa, siis malli, jota ei ollut ikinä nähnyt Suomessa tai oikeastaan missään muuallakaan, niin kyllä sen näki. Ja sehän oli alku, ja varmasti sitä ongelmaa vieläkin, että osasta pelaajista tuli semmoisia, että ne oli hyviä kierteleen tötsiä, mutta sitten ne kierteli niitä tötsiä myös peleissä.
Joo.
Ja Mutta kyllä sen voiman huomas. Ja tietysti sitten amerikkalaiseen kilpailullisuuteen tosi isosti kuuluu se, että vanhemmat satsaa niihin omiin lapsiin. Ja ne rupesi sitten saamaan sillä aika paljon etua, varsinkin nuoremmissa pelaajissa, luistelu, kiekon käsittely, kaikki tämmöinen, niin sehän kehittyy valtavan nopeasti, kun vaan Joo. tehdään sitä. Kyllä sen niin kun, tietyissä pelaajissa huomasi ja tietysti sitten siinä, että niitä valmentajia rupesi tulemaan kuin sieniä sateella. Ja hyvillä pelaajilla oli 4 tai 5 henkilökohtaista valmentajaa. Ja sitten se niin kun, tietysti tyypilliseen tapaan meni pitkäksikin monessa paikassa, mutta 2000-luvun alku oli sitä aikaa ja kaikki touhus pirusti, mutta sitten ne rupesi saamaan siihen sitä järkeä ja varsinkin tietyissä porukoissa niin ne rupesi ymmärtämään, että ehkä less is more ja mihin tarvitaan ja mihin ei tarvita ja koska tarvitaan ja mitä tarvitaan. Ja sitten se rupesi näkyyn isosti kyllä jo tuossa akatemian aikoina, että siellä oli niitä tehdastuotteita, jotka tänä päivänä sitten pelaa NHL.
Joo.
Et ne oli kyllä sitten jo 15-16-vuotiaana ihan järjettömän hyviä niin kuin kaikilta perustaidoilta, mutta ne osas sen lisäksi sitten pelata.
Joo.
Ja se oli se ero, mikä tuli siinä 10-15 vuodessa, että kyllä siellä, niin kun, siellä on paljon hyviä pelaajia ja tämä malli, yksityisvalmennusmalli, niin onhan se toimiva konsepti tietysti, kun se tehdään oikein.
Niin ja nyt mä sanon kaikille vanhemmille, jotka jääkiekon saralla toimii ja lapset, tytöt ja pojat, kun jääkiekkoa pelaa, niin se, että yksityisvalmentaminen on hyvä asia, sillä pystytään spesifisti laittamaan kuntoon luistelua tai peliasentoa, laukausta, käännöksiä, kaarreluistelua, you name it, mutta se, että nyt ei kannata ihan koko perheen säästökassaa tyhjentää, koska se ei anna takuuta siitä, että sun pojasta tai tytöstä tulee eliittiluokan pelaaja. Toki ne yksityiskohdat sieltä paranee, mutta se ei ole avain onneen. Eli mä yritän sanoa tässä, että meillä tulee liikaa tällä hetkellä sellaisia pelaajia 07, 08, 09 ikäluokan pelaajia on tulossa, jotka mä tiedän, että ei ole eläessään käynyt yhdelläkään yksityistunnilla. Eli kyllä näitäkin sieltä vielä löytyy niitä luontaisia pelureita, jotka jolle riittää less is more omalla tavallaan. Se on yksi sellainen asia, missä voidaan tänään vielä tässä lähdössä puhua, mutta levon merkitys jääkiekossa on ihan valtaisen, jota ei oikeasti ymmärretä suomalaisessa jääkiekossa. Täällä vaan tehdään tunteja sisään ja sitten mietitään, kun on paikat on rikki ja ei kestä, ja mietitään, missä mentiin perseelleen, ja katsotaan taaksepäin ja todetaan, että eihän tuo poika ole koskaan levännyt viimeisen 4 vuoteen. Mm. Niin nämä on sellaisia asioita, mistä voidaan paljon puhua, ja meillä itse asiassa tuohon joulun on tulossa yksi spesiaalivieras vielä, joka näistä asioista pystyy puhumaan kanssa paljon. Mikkokin tuntee hänet yhteistyöstään, mutta sitten me päästään sitten tähän Suomen valloittamiseen, minkä Mikko Saarni on tehnyt. Ajatteliko sä, että kun sä tulet Suomeen takaisin, että sä muuten valloitat jääkiekkomaailman Suomessa?
Ei mulla itse asiassa ollut ikinä oikein semmoista tiettyä asiaa, että mä haluan tehdä ton tai mitään tämmöistä Joo. bucket list. Tyyppistä, niin kun mä olen jotenkin luottanut siihen aina, että tehdään yksi asia niin hyvin kuin osataan, ja jos me onnistutaan siinä, niin se poikii lisää. Ja näin se on mennyt tähän asti, ja tietysti täytyy toivoa, että menee jatkossa myös, mutta ei mulla ollut semmoista valloitusajatusta.
Viimahokkeen takana, kun olet operatiivisessa toiminnassa, et ole matkassa mukana, mutta viimahokkeen on sun käden jälkees. Kuinka iso asia se teille oli silloin, että te pääsitte Mikkeli Jukureiden kanssa diiliin, OJ meni sinne valmentaan ja sitten se tuli viimeistäänkin kaikkien tietoisuuteen se, että viimahokkey on valmennuspuolella vahvasti mukana?
No olihan se meille tietysti tosi iso asia, että ei siinä ole kahta sanaa. Mehän oltiin tehty Jokereiden kanssa diili niin kuin Junnun puolelle ja muutamien muiden seuroja ja sitten Jukureissa päästiin koeponnistaan sen toimivuus nimenomaan sitten niin kuin aikuisten ja ammattipelaajien Joo. kanssa. Ja sehän meni tosi hienosti.
Mistä tämä konsepti lähti? Mä kävin nimittäin eilen täällä Viiman nettisivuilla ja täällä on hieno slogani. Viima haki suomalaisen jääkiekon asialla. Niin mistä tämä lähti alun perin tämä konsepti liikkeelle?
No, siinä on varmasti monta asiaa, mutta meillä oli oikeanlainen porukka siinä, kenen kanssa me ruvettiin juttelemaan sitä, että miten me pystyttäisiin tuomaan yksilövalmennus osaksi sitä hyvää suomalaista seuratoimintaa, koska nyt se Pohjois-Amerikan ero on iso siinä, että kuinka joukkueet harjoittelee ja Suomessa reenataan ympäri vuoden ja se on parempaa se joukkueharjoittelu monesti kuin Pohjois-Amerikassa, riippuen tietysti paikasta, mutta se, että haluttiin löytää malli, jolla me pystytään tekemään yhteistyötä seurojen kanssa. Eli tuodaan se nimenomaan tueksi sitä seuratoimintaa. Seuratoiminnassa ei aina ole aikaa keskittyä jokaiseen yksilöön. Ja sitten kuitenkin, kun sitä lähdetään hakemaan sitä yksilöllistä etua, niin meidän näkemys oli se, että se tehtäisiin seuran kautta yhteistyössä sitten. Ja se oli niin kuin se pohjimmainen ehkä niin kuin idea siihen, että millä me saadaan ne Pohjois-Amerikan yksilövalmennuskuviot positiivisesti osaksi suomalaista seuravalmennusta. Ja se oli ehkä se punainen lanka siinä.
Joo, nämä on niin hienoja asioita suomalaisessa jääkiekossa. Niin kuin sanoin tuossa alussa, että me ollaan Antin kanssa näistä puhuttu. Ja Antilla on kokemusta sieltä juniorivalmennuksesta, minulla ei ole. Mutta olen käynyt sen junioripolun itsekin läpi, että niin kuin tuo lepo, eihän mulla semmoista lepoa, kun minä olin nuori. Se oli sitä jursiaikaa ja puntin nostoa ja ei puhuttukaan mistään mentaalivalmennuksesta. Se oli, ei semmoista ollutkaan. Että hienoa nähdä, että tämmöiset asiat menee eteenpäin ja varsinkin tämä niin kuin henkinen puoli, että jos siihen löytyy ammattilaisia auttamaan, niin mä oon huomannut tässä ihan omien lasten kautta, miten tärkeää se on.
Niin olkoon se sitten taustalla minkälaisia asioita tahansa, mutta se jakso Mikkelissä, jossa Viima Hokke oli mukana ja OJ päävalmentajana, niin kyllähän se todisti, että Mikkelin kaltaisessa kaupungissa voidaan tehdä uskottavaa jääkiekotoimintaa kilpailullisesti, kun asioihin perehdytään ja tehdään ne kunnolla. Olkoon vaikka Kouvolan KK tällä hetkellä siitä esimerkki, siellä asioita tapahtuu. Toki heillä on erinomainen päävalmentajakin Kouvolassa, mutta ja urheilutoimenjohtajana on ihan osaava kaveri, mutta että ei se aina katso sitä, että tullaan pieneltä paikkakunnalta ja me ei voida onnistua, kun se uskon täytyy rakentua sisältä päin.
Kyllä, näin se on ja se on tietysti tässä urheilussa hienoa, että ei voi jakaa pisteitä tai pyttyjä etukäteen.
Ei, kun mä tarkistin, niin aina kun lähdetään ekipopeliin, niin ymmärtääkseni se on 0-0.
Just näin. Ja tietysti pienten resurssien joukkueet, on se laji jääkiekko tai jalkapallo tai mikä tahansa, niin se kilpailuvaltti pitää löytää jostain muualta kuin tililtä. Ja sehän on se hienous tässä.
Onko siinä vähän manipulaattelua?
On, tietysti. Ja se, että tämähän on niin kuin myös isosti tarinan kertomista ja pelaajien pitää uskoa se tarina ja uskoa, että me ollaan hyviä ja me ollaan harjoiteltu hyvin ja tehdään oikeita asioita. Siinä on monta monessa, mitä sen valmennuksen työnä myöskin on siinä, että jätkät uskoo itseensä ja uskoo, että pystyy voittamaan pelejä. Ja Kime varmasti on tässä niin kuin asiantuntija kertoo siitä, että kuinka iso vaikutus sillä on. Mutta pienillä seuroilla sitä kilpailukykyä pitää löytää, koska ei vaan ole mahdollisuutta hankkia ehkä ennalta mietittynä parhaita pelaajia. Ja tässä niin kun Jukurit onnistui todella hyvin Ollin johdolla ja Viima oli siinä yhtenä hyvänä palasena mukana.
No mennäänpä sitten Jokereihin. Se on tässä kuitenkin se varmasti se iso juttu ja kuuntelijoita kiinnostaa eniten. Niin mikä sai sut lähtemään Jokereiden mukaan? Mikä se oli se kiksi, mikä sai lähteä mukaan?
No mä tunsin sitä jokeriporukkaa ja sitten kun jokereiden tilanne oli aika haastava siinä, oli KHL ja alkoi sodat ja organisaatio oli vähän hakusessa, niin mä lähdin niin kuin siihen jeesiin vähän pohtiin sitä, että mitä se voisi olla se uusi tuleminen. Sitten kun asiat meni eteenpäin omalla painollaan siinä, mä en ollut isosti siinä nyt niin kuin tietenkään käytännön asioissa mukana, mutta sitten kun Joel Harkimo päätti luopua jokereista, niin he lähestyi mua sitten sillä, että haluaisinko mä ottaa koppia siitä hommasta. Ja mä olin siinä jokuisen kuukauden käyttänyt aikaa siihen, että miten se voisi olla mahdollista. Joten mulla oli vähän niin kuin, tai aika hyväkin suunnitelma silloin siihen, että mikä se mun lähestymiskulma siihen olisi. Sitten mä mietin sitä, kun se mahdollisuus tuli. Mä muutaman päivän sitä mietin ja loppujen lopuksi sitten se päätös oli aika helppo. On niin hieno brändi ja niin iso osa suomalaista jääkiekkoa ja tämmöinen mahdollisuus tuli, niin mä halusin ehdottomasti ottaa siitä kiinni.
Saatko sä niistä sun kokemuksista Pohjois-Amerikasta täysin nollasta rakentamisesta Nahlia tai Denverin alueita tai jotain? Saatko sä niistä kokemuksista oppia tähän päivään ja jokereiden tuloon takaisin?
No oikeastaan siis tässä on tosi paljon sitä, tätä aikaisemmin mainittua elämänkoulua ja kokemusta niin kuin joka paikasta, missä ja nimenomaan niitä asioitahan tässä on paljon yhdistelty. Eli jokerithan oli siinä tilanteessa, kun mä siihen sitten hyppäsin, niin se oli oikeasti vähän niin kuin startuppi, jolla on ihan jäätävä brändi. Että se tunnettuus ja se brändivoima, mikä siinä seurassa oli ja on, niin se on valtava, jolloin päästiin niin kuin tekemään puhtaalta pöydältä asioita ja tuomaan jokereita takaisin suomalaiseen jääkiekkoon, mutta siten, että kaikki tietää, mikä se on. Eli mä olin tehnyt niin kuin vastaavanlaisia juttuja, mutta aina tietysti ilman tämmöistä vahvaa brändiä. Ja nyt kun sitten se brändi on siinä takana, niin sitten se on ihan uusi pallopeli. Mut tosi paljon niitä kokemuksia, mitä on aikaisemmin ollut, niin niitä hyödynsin ja hyödynnän.
Oliko siinä nyt, kun me ollaan nyt Antin kanssa tässä 3-4 viikkoa puhuttu tästä isosta SM-liigan päätöksestä, niin oliko teillä minkäänlaista niin kuin painoarvoa, tai oliko teillä edustaja siellä, tai mitenkä se, oliko teillä mitään sanottavaa, mitä SM-liiga päättää? Vai olitteko sitten ihan vaan kuuntelijoita ja toivoitte, että päätös on teidän mukainen?
No kyllähän me pitkään, siis oikeastaan heti siitä, kun lähdettiin siihen ensimmäiseen mestiskauteen, niin mehän ilmoitettiin, että meidän tavoite on pelata Suomessa korkeammalla sarjatasolla ja liigassa. Eli kyllähän se työ sinne päin alkoi heti ja tietysti kiihtyi loppua kohden ja viimeiset viikot ja kuukaudet se oli hyvin intensiivistäkin. Mutta kyllä se on ihan fakta, että eihän me niin kuin siinä lopullisessa päätöksenteossa oltu mukana. Että sen päätöksen teki nykyiset liigajoukkueet ja me jännitettiin ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin, että mitä Seppä ja Pulkkinen sitten siinä tiedotustilaisuudessa sanoo, mutta olihan meillä vähän ehkä etukäteishajua siitä, että sieltä saattaa positiivisia uutisia tulla, jotka sitten tulikin.
Mä menen sen verran taaksepäin vielä tuohon jokerijuttuun. Mennään siihen teidän ensimmäiseen mestiskauteen. Te pelasitte Nuudiksella silloin muutamia pelejä. Mä en muista sitä määrää, mikä se oli. Löytyykö sulta jotain sellaista iltaa, kun jokerit pelaa mestistä, Nuudis on täynnä ja sulla klikkaa niin kuin päässä, että hei, tämä onnistuu?
Kyllä mulla on aika hyvä usko. Mehän lähdettiin Keravalta liikkeelle, joka oli tietysti omanlaisensa kokemus. lähdettiin niin kuin pohjalta.
Mä muistan, kun Väänäsen Ossille terveisiä, Ossi selitti, mutta se on tosi helposti lähestyttävä halli, että siinä on helppo tulla. Mä tämän nyt sitten, Ossi, hieman suoratinta.
Ossi on kova myynti.
Oho.
Mutta hyvä tunnelma oli kyllä Keravallakin ja kiitos siitä meidän faneille, että he lähti siihen heti mukaan, koska oli vaikea ennakoida. Mä muistan sen, kun koitettiin sitä ensimmäisen vuoden budjettia miettiä ja mä pohdin sitä, että me ollaan Keravalla ja vastassa on joukkue, jota ehkä pääkaupunkiseudulla jääkiekkofanit ei ole kuullutkaan. Joo. Kaikella kunnioituksella. Niin et tuleeko sinne 500 ihmistä vai 1200 täystupa? Ja sitten sama kysymys oli siinä, että kun selvisi, että päästään Nordicselle pelaan ehkä muutamia pelejä, että marraskuussa, mikä on tilanne? Tuleeko 2000 vai tuleeko 8000? Ja muistan kyllä sen sitten, kun Nordicselle mentiin ja siellä se täystupa oli, niin kyllä mä siinä mietin, että on tämä niinku, on tämä kova juttu. Ja tässä on valoa ja tässä on uskoa ja me voidaan onnistua oikeasti siinä, mitä me yritetään. Mehän silloin 1.6.23 lyötiin se tavoite, että ensimmäisenä vuonna ollaan kolmas ja toisena vuonna voitetaan ja sitten pelataan vielä vuosi mestistä ja sitten siirrytään liigaan 26-27 kaudelle, joka nyt sitten meni sen ihan alkuperäisen aikataulun mukaan, vaikka välillä oli vaikeaa, mutta noi hetket sitten, kun tiesi, että se tuki on ja se brändi kantaa ja se yhteisö kantaa meitä, niin olihan ne hienoja.
Nyt kun sulla on omakohtaista kokemusta Mestiksestä kahden kauden ajan ja Helsingin Jokereiden kannalta, missä menee Mestis tällä hetkellä?
No onhan siinä näkyvillä se suljetun sarjan pitkä historia, että siellä on paljon hienoja jääkiekkoihmisiä, paljon hienoja jääkiekkokaupunkeja, joka näkyy varsinkin siinä, kun Jokerit meni sitten pelaan, ihan sama mihin meni, niin tupa oli täynnä. Eli kyllä siellä kaupungeissa on jääkiekkoihmisiä paljon ja organisaatioissa on paljon intohimoa ja hyviä tyyppejä. Mutta näkyyhän se, että liiga on ollut suljettu käytännössä 20 vuotta, 25 vuotta. Eli se kasvupotentiaali siihen, että on realistinen mahdollisuus nousta, joka tuo sitten ne kumppanit ja tuo sen tarinan siihen juttuun. Kun se otetaan pois, niin kyllähän se näkyy. Eihän siitä mihinkään pääse. Mut jotenkin jälleen kerran se toivo siitä, että on valoa tunnelin päässä, niin sitä on monella paikkakunnalla. Ja nyt on hienoa, kun tämä sarjajärjestelmäpäätös saatiin, niin nyt se realistinen mahdollisuus nousta tulee oikeasti. Mä luulen, että sieltä nousee kyllä.
Jos Jokerit ei olisi saanut kutsua ensi kaudeksi näiden aasarilaisten joukkuun, eli SM-liigaan, miten olisi käynyt Helsingin Jokereille?
No kauhuskenaari on kauhea. Kyllä mä olin siitä niin kuin tosi huolissani, että miten me lähdetään neljänteen mestiskauteen. Me ei oltaisi pystytty pelaa areenalla. Oltaisiko pystytty pelaamaan Nordicsella, en tiedä. Mutta kyllä se pajatso olisi aika kovaa tyhjentynyt siinä.
Koska mä oon täällä podcastissa, kuten tiedät, niin mä maalailu aika mustiakin kuvia Jokereista, jollei se valinta tule. Niin mä haluan tässä nyt kysyä, että onko niissä mun maalailussa ollut niin kuin pohjaa?
On ollut pohjaa. Siis kyllä se olisi voinut olla ihan fataali se tilanne. Joo. Ei tietysti vaikea sanoa ja varmasti kaikki me oltaisiin tehty niin kuin aina, mutta olisi se ollut äärettömän hankalaa, koska siinä olisi sitten nämä kaikki areenakuviot kaikki muut suunnitelmat, mitä on. Ja tuommoisen meillä on kuitenkin 5,5 miljoonaa tällä hetkellä kulupudjetti. Ja meillä on liigatason organisaatio. Toki se vaatii vahvistuksia ja niitä tullaan varmasti tekemään. Mutta sitten siinä kohtaa, kun tuommoinen organisaatio joudutaan niin kuin downshiftaan puolella tai ylipuolella, niin sitten siinä on se riski, että se ei enää lähekkään kääntyy toiseen suuntaan.
Ja kun äsken puhuttiin siitä mentaalisuuden tärkeydestä, että kaikki uskoo asiaan, niin jos tollainen isku tulee, niin sehän syö nimenomaan sen uskon.
Kyllä.
Ja sen jälkeen on vaikea nousta enää jaloilleen.
Just näin. Ja se on tosi kova juttu sitten. Ja siitä on hankala saada se pallo kääntyyn toiseen suuntaan. Että nyt kun me aloitettiin tämä projekti, niin me saatiin se pallo pyöriin oikeaan suuntaan ja se kasvaa ja näinhän sen pitääkin mennä. Mutta sitten, jos se yhtäkkiä pysähtyy, niin sitten se on taas vaikeaa saada uuteen kasvuun.
Kime, ennen kuin sä pääset kysyyn, mä kysyn sulta ensin. Sä pelasit Kuopion jälkeen Turussa, jonka jälkeen sä pelasit IFK:ssa, ennen kuin sä olet maisemaa. Minkälainen joukkue sulle pelata vastaan oli Helsingin Jokerit?
Siis olihan ne ihan legendaarisia pelejä, siis Turussakin 3 vuotta Jursi valmentajana, se oli tupaa täynnä. Olikohan se Elysee-areena silloin sen nimi. Niin olihan ne oli hienoja pelejä ja finaaleissakin pelattiin Jokerita vastaan. Mutta sitten puhumattakaan Helsingissä, kun se oli paikallispeli, niin kyllähän Jokerit kuuluu SM-liigaan. Siitä ei ole, niin kuin brändistä puhuttiin, yksi isoin suomalainen jääkiekko-brändi. Mutta me ollaan tässä, niin kuin, jos mennään vielä minusta pois, niin me ollaan Antin kanssa tässä vähän huolissaan ja seurattu tämä sarjajärjestelmän päätöstä mielenkiinnolla. Ja mä tietysti tiedän Kalpan, kun mä oon Kalpassa mukana, Kalpan kautta aika paljon SM-liiga-asioita ja missä budjeteissa seurat liikkuu, miten sitä tehdään, sitä rahaa ja miten pitää pärjätä. Niin miten sä Mikko nyt näet, että joo, ensi vuonna on 18 joukkuetta ja sitten tippuu 4, tulee 14 ja 10. Just puhuttiin Mestiksestä. Mä oon Mestistä nähnyt pojan kautta viimeiset 4 vuotta ja tiedän, missä siinä mennään. Niin miten se huoli mulla on edelleen siitä, että miten me saadaan se niin sanottu P-sarja toimimaan ja miten se vaikuttaa sinne U20 niille junioritasolle. Tästä mä oon niinku, onko sulla sama huoli kuin mulla vai eikö tarvitse olla huolissaan?
No kyllä se mun mielestä on niinku huolenaihe ja sitä pitää seurata, että on samaa mieltä. Tietysti se 12-10 tai jopa 10 plus 10 ehkä tähän suomalaiseen malliin sopisi parhaiten, mutta meidän pitää olla hereillä sen kanssa ja olla niinku rehellisiä siitä, että miten se lähtee liikkeelle, koska kyllä mäkin sen huolen jaan, että miten se P-sarja voi, mutta on sitten samaan aikaan ehkä sitä mieltä, että annetaan mahdollisuus, mutta niillä reunaehdoilla, että jos se ei toimi, niin sitten siihen pitää kyllä pystyä myös reagoimaan.
Ja näin ymmärtääkseni siinä lausunnossa, jonka liiga sitten esitti, eli heillä on 2-3 vuoden ikkuna, jolla tarkastellaan toimintaa, niin ikään kuin mahdollistetaan se, että voidaan jatkomuutoksia tehdä, ja näinhän se kansanihminen sen asian ymmärtää. Ja sehän kertoo myös niin kuin fiksulle jääkiekkoihmiselle sen, että ihan kaikki ei ole kohdallaan, joten me halutaan pitää tämä ikkuna auki, jos meidän täytyy vielä vähän ruuvata.
Kyllä. Ja kyllä toi tietysti toi U20-sarja, että saatais sinne sitä kilpailua lisää. Ja tuossa, mitä Kime puhui aikaisemmin, niitä Jursin aikoja, että ei ehkä lepo ollut kauheasti, mutta kilpailu on ollut varmasti kovaa.
Joo, kyllä.
Että niin kuin niitä Tepsin ja IFK-joukkueita ja sitä aikakautta, kun katsoo, niin kyllähän se kilpailu on kaikista valmentajista ylivertaisin.
Joo.
Et me pistetään kilpailullisia nuoria miehiä samaan tilaan ja heitetään pallo ja sanotaan, että kuka sen saa, niin kyllähän se kehittää. Että se semmoinen tietynlainen takapaine ja toisiaan puskeminen, niin sehän on kuitenkin niin kuin sen urheilun ja kilpailun suola. Ja kehittää myös sitä yksilöä sitten niin kuin ihan vimmatusti.
No sitten jos hypätään ensi vuoteen ja liigassa on se 18 joukkuetta.
Odota Kime.
Okay.
Mennään seuraavaksi siihen, mutta sitä ennemmin meidän toinen yhteistyökumppanimme Kimanttia podcastissa, eli totta kai Tekeran Sub-Zero kylmäsuoja käsineet Ejendalsin kautta. Pidä tiimis turvassa tuottavana ja mukavana. Tegera Sub-Zero sertifikoidut suojakäsineet tarjoavat lämpöä, suojaa ja pitkien tuntien ajan pakkasessa lumisissa olosuhteissa, eli siis kylmässä. Tegera Sub-Zero käteen ja mitkä laitettiin jalkaan? Jalkaan laitettiin Jalas Zenit Evo 7198 korkeavartinen turvajalkine kylmiin olosuhteisiin, joten kun menet ejendals.com, löydät nämä tuotteet, tiedät mistä ne ostetaan, verho itseesi näihin Tegeran Sub-Zero-hanskoihin ja Jalaksen Zenit Evo-kenkiin, niin tiedät, että pakkanen ei pääse sua puremaan.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Mikko Timosta, pelaajat alaavat toisiaan.
Meillä Satolla on yksi motto. Kun on parhaimmillaan kotona, on parhaimmillaan elämässä. Siksi meillä vuokravakuus on 0 €. Voi sitten senkin rahan käyttää siihen, mitä oikeasti haluaa. Mikä onnen ja ilon tuo. Vuokraa huoleton koti. Sato.fi.
Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
Kakun koristelu tietenkin.
Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
Nohö.
Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Meillä on uutinen, joka koskee kaikkia asiakkaitamme. Viikko 2 ja 3 eivät ole vuoden synkimmät viikot. Päinvastoin tarjoamme nyt 30% alennuksen Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Ja kaiken lisäksi lampuista -20%. Olsson.
Tästä me jatketaan matkaa siihen tulevaan. Kime, ole hyvä.
Eli ensi vuonna 18 joukkuetta, ja nyt puhutaan jokereista, ja mä luin jossain sun kommentin, että pelaajapudjetti tulee olemaan 3,5 miljoonan tienoilla. Siihen ei moni nykyinenkään liigaseura pysty. Ja tiedetään pelaajamarkkinat nyt, ne on aika tiukat Euroopassa, on liiga kuin liiga, niin haetaan pelaajia, etsitään pelaajia, niin millä tavalla jokerit koko ensi vuoden liigajoukkueen?
No, meillä on tietysti toive, että me saataisiin mahdollisimman moni matkaan tuosta nykyisestä joukkueesta. Siellä on paljon nuoria pelaajia. Me toivotaan, että tämä kilpailutilanne myös saa heidän parhaat puolet esille kuluvan kauden aikana. Ja meillä on siitä iso toive, että näin tapahtuu. Mutta totta kai ymmärretään, että tarvitaan pelaajia, jotka on pelannut isoissa rooleissa, ykkössarjoissa, on se sitten Suomessa tai jossain muualla. Ehkä niin kun se, että toi pelaajabudjetti, toi on se luku, mitä me tällä hetkellä käytetään, ja uskon, että siinä se tulee myös oleen, ja se mahdollistaa meille sitten niiden niin sanottujen tilkepalojen hankkimisen, joita me vääjäämättä tarvitaan ensi kaudella. Ja se, mikä on tietysti hienoa, niin nyt kun toi päätös tuli, missä meille liigalisenssihakumahdollisuus myönnettiin, niin puhelimet on ollut kyllä aika aktiivisia, että mä en ole siten huolissani enää nyt tilanteen tietäen, että me ei saataisi kilpailukykyistä joukkuetta jälkeille. Uskon kyllä, että jokerit tulee ensi vuonna olemaan voitosta taisteleva joukkue joka ilta.
Tuossa toit esille tuon liigalisenssi, niin se on jäänyt mulle tässä näissä päätöksissä vähän epäselväksi, että mikä tapahtuu tilanteessa, kuvitellaan nyt ensi vuonna 18 joukkuetta ja sitten 4 tippuu, niin mitä tapahtuu niille liigalisensseille, jos seurat on ne hankkinut jo? Onko sulla tietoa tästä?
Sä puhut varmaan liiga-osakkeesta.
Osakkeesta, kyllä.
Joo. Sitä ei ole päätöstä mun käsittääkseni tehty, mutta ymmärrykseni on se, että liiga-osakkeen voi pitää halutessaan siirtyessään B-tasolle tai sen voi, tai liiga voi lunastaa sen. Mutta mä en ole ihan varma siitä, että onko se nyt nuijittu lopullisesti, mutta tämä on mun ymmärrys.
Miten te suhtaudutte siihen, kun oli puhetta, että se osakkeen hinta on 2,2 miljoonaa, mutta oikeastaan yksi kausi vaan tätä vanhaa järjestelmää jäljellä, jonka jälkeen mennään uuteen, niin ettehän te voi ikään kuin laittaa työntää sisään 2,2 miljoonaa ja vuodeksi. Siinähän ei mitään tolkkua. Eli kai tähänkin joku järki löydetään.
No joo, mä uskon, että löydetään ja uskon myös, että liiga miettii tätä, että miten se jatko siitä menee. Mutta Kiekko-Espoohan ymmärrykseni mukaan lunastaa osakkeen 5 vuoden aikana. Eli se on mahdollista ja olettaisiin, että se on mahdollista myös sitten Jokereille.
Niin, eli jakaa. Mm. Juu, kyllä.
Mä tykkään tuota Mikko tavoitteista. Mä oon joutunut niitä tavoitteita itselle laittaa ihan pikkupojasta lähtien. Niin mikä on Jokereiden tavoite 5 vuoden päähän? Ja mikä on Mikko Saarin oma tavoite 5 vuoden päähän? Missä on Mikko Saarni? Missä roolissa 5 vuoden päästä?
No, meillähän oli selkeä tämä ensimmäinen tavoite. Eli silloin, kun me tultiin ulos, niin meidän tavoitteena oli palauttaa Jokerit uskottavasti suomalaiseen sarjajääkiekkoon ja sen jälkeen palauttaa se pelaamaan areenalle. Ja kolmantena isona oli sitten tämä, että me päästään Suomen korkeammalle sarjatasolle. Eli nämä on nyt yhtä vajaa kaikki toteutettu ja uskon, että ensi syksynä sitten myös pelataan liigaa, jolloin kaikki nämä isoimmat tavoitteet on toteutettu. Ja Jokereillahan pitää olla tavoite olla suomalaisen jääkiekon tämmöinen vakaa toimija, joka tekee työnsä hyvin juniorijääkiekon osalta, eli huolehtii siitä, että resurssit on kasvattaa omia pelaajia ja sen pitää olla Jokereiden yksi tärkeimpiä arvoja, niin kuin se onkin. Että me satsataan sinne junnuihin, me pystytään huolehtimaan siitä, että nousevat kustannukset ei näy meidän perheillä yksi yhteen, vaan sitä subventoidaan sitten sieltä osakeyhtiön puolelta, mitä tehdään jo nyt tosi paljon ja tehdään myös varmasti jatkossa. Ja pystytään antamaan kasvualusta nuorille urheilijoille, nuorille miehille pelata jääkiekkoa ja kasvaa fiksuiksi, aikuisiksi ja tukea siinä matkalla myös pelaajia, jotka ehkä haluaa lähteä sinne Amerikkaan tai johonkin muualle opiskelemaan. Et meillähän Jokereissa on avoimet ovet sillä tavalla, että meillä on paljon pelaajia Pohjois-Amerikassa, jotka me toivotetaan sitten kesällä tervetulleeksi harjoittelemaan meidän kanssa ja me nähdään ja koetaan se ehkä niin, että ne menee kasvamaan korkoa johonkin muualle ja tulee toivottavasti sitten aikanaan takaisin Jokeri-organisaatio joko pelaajaksi tai valmentajaksi tai huoltajaksi tai sponsoriksi tai miksikä vaan. Ja tietysti meidän urheilullinen taso pitää olla hyvä ja meidän pitää pystyä kamppailemaan Suomen mestaruudesta tasaisin väliajoin ja olen uskottava kilpailija joka vuosi ja tarjoa meidän faneille hienoja kokemuksia sekä urheilullisesti että muutenkin. Tämä on niin kuin viihdebisnestä siinä mielessä, että meidän pitää siitä tapahtumasta pystyä luomaan semmoinen, että sinne on kiva tulla perheen kanssa tai poikien kanssa tai syntymäpäiville tai ihan miten vaan, vaikkei ehkä jääkiekosta olisi niin kiinnostunutkaan. Ja tietysti se areena antaa meille siihen ihan huiman mahdollisuuden ja siihen me koitetaan keskittyä paljon. Ja sitkin mä tuohon sun henkilökohtaisen kysymykseen, niin en tiedä, missä on 5 vuoden päästä. Toivottavasti on joku hyvä, hieno juttu menossa edelleen silloin.
Kime, muistutas mua, kun mä pääsin unohtamaan se sun kaveris, joka oli Jokereissa GM:nä ja sitten 12-13, se lyhyt tukka, se kaljupäinen, joka juoksi tätä maratoa. Se oli Jokereiden GM, mihin se lähti silloin Jokereista?
Eikö se lähtenyt Kolumbukseen ministerään?
Joo, se lähti Kolumbukseen GM:ksi. Hitsi, kun mä olin päässyt tuon unohtaa. Joo. Mitäs toi Saarni tuossa Pohjois-Amerikan kokemus? Et sä GM-paikkaa hakisi?
Ei, en mennä siihen.
Ei mennä. Onko tuohon samaan ideaan, niin onko mitään haaveita tänne päin NHL:n osalta? On se sitten rooli kuin rooli vai onko nyt? Nyt ollaan semmoisessa roolissa, mitä katsotaan tämä loppuun ja viedään tämä projekti loppuun ja se saattaa olla siinä sitten jääkekon osalta. Vai kiinnostaako tämä maailma vielä?
No joo, mulla itse asiassa varmaan olisi ollut siihen joskus mahdollisuuskin, mutta en ole miettinyt, siis rehellisesti en ole miettinyt. Että mä keskityn tähän ja hoidan tätä niin hyvin kuin vaan ikinä pystyn ja luotan siihen niin kuin jääkiekko-ottelussakin, että jos hoitaa hommansa hyvin, niin sen saa mitä ansaitsee.
Joo, se on. Miksi miehen sanoisi?
Sanoit Antti tuossa jossain vaiheessa, että eikö se peliala aina 0-0, niin tuli tuossa nopeasti vaan mieleen, kun mä olin Nashvillessä eka vuosi ja meillä ei ollut hirveän hyvä joukkue. Ja vastassa oli Detroit Red Wings, 8 Hall of Fameria, niin ei se kyllä 0-0 ikinä alkanut se pelissä. Oli 3-0 aika nopeasti. Että ei tuo sanota pidä paikkaansa.
Joo. Tietysti poikkeus vahvistaa sääntön. Sillä lailla se menee.
Ei se aina reilua ole.
Ei se aina reilua ole. Mun mielestä mä aletaan olla maalissa tämän kanssa.
Pari kysymystä vielä niistä kavereista, pelaajista. Vilppula, Väänänen, minkälaiset roolit heillä on tästä? Vähän niin kuin tavoitteesta, kun mennään eteenpäin, niin onko heillä iso rooli? Minkälainen asetelma on?
Ossihan on meillä ollut alusta asti mukana ja on ihan loistava siinä, mitä tekee. Toimii meillä paljon ottelutapahtumissa ja kumppaneiden kanssa ja käy heittää lättyä välillä jäällä ja tekee kaikkea. Ossi on ollut koko ajan niin kuin tosi hieno vahvistus meidän tiimiin, että aina valmis kaikkeen ja tekee kaiken hymyssä sui ja vähän kaikki myös käy. Ja antaa kyllä mielipiteen pelaajasta ja pelistä ja et niin kuin on ollut kyllä monikäyttöinen assetti, jos näin voi sanoa, meidän jokeriorganisaatiolle. Ja nyt sitten Vallen kanssa käydään just keskustelua siitä, että mikä se on, mikä Valle ehkä sitten kiinnostaa. Et silloin kun Valle tuli takaisin pelaan viime vuonna, niin me käytiin tämä keskustelu ja mä sanoin Vallelle ja sitä juteltiin, että hän pitää sitten sen viime kauden jälkeen vähän ottaa happea ja huilii, mutta vaikuttaisi, että miehellä on kova palo takaisin. Mikä se rooli on, niin se on epäselvää, mutta joka tapauksessa se rooli jokereista hänelle löytyy ja sitten lähdetään kattoon, että mitä se sitten se tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta molemmat herrat, hienoja, ikonisia jokerihahmoja ja hyviä ihmisiä myöskin, että on kyllä kiva tehdä töitä niitä.
Niin terveisiä teidän omistajille se taustaa, lähetetään Maksillekin terveiset, että mä vähän pettyin kirjassa petetty, Milo Perho ei käynyt jokereiden mestispelissä. Ja nyt kun Maxi alkaa kirjoittaa tuohon trilogian kolmatta jaksoa, niin pidä sitten huoli, että Milo Perho käy jokereiden pelissä. Jouko Max.
Kyllä, ehdottomasti. Kannatetaan.
Ei, mulla jäi tuossa äsken kysymättä. Yksi oli laittanut ihan ylös tuossa, kun puhutaan sinun urasta ja mitä olet kehittänyt tuolla maailmalla. Ja olet paljon nuorten kanssa ollut tekemisissä. Niin ei tarvii hirveätä niin kuin pitkää tekstiä kertoo, mutta missä menee suomalainen juniorijääkiekko sinun, ei jokereissa, vaan yleisesti ottaen suomalainen juniorijääkiekko? Saadaanko me olla rauhallisia, ollaanko me tyytyväisiä, totta kai pitää kehittää, mutta miten sä näet suomalaisen nuorisojääkiekon, juniorijääkiekon?
No tietysti ensimmäisenä pitää olla vähän huolissaan siitä, että harrastajamäärät laskee.
Joo.
Joka on niin kuin se ykkösjuttu, koska tämä on ihan pyramidirakenne, että jos ei ole harrastajia, niin sitten aika kovalla prosentilla pitää niitä onnistumisia tulla, ja me tiedetään, kuinka siinä käy, että jossain kohtaa se sitten kääntyy. Mutta se, mikä jääkiekolla on hyvä asia edelleen, on se, että me saadaan siitä meidän väestöstä ja geenipuulista edelleen aika lailla ne ykköskorin
kansvaa urheilijat.
Niin, joka antaa meille mahdollisuuden siihen, että niitä hyviä pelaajia voi tulla. Ja kyllä Suomessa on hyvää valmennusta ja täällä on paljon asiantuntevia ihmisiä, täällä on paljon intohimoa, täällä on paljon jäähalleja, meillä on resursseja, mut se ehkä niin kuin sen kilpailullisuuden korostaminen, että me uskalletaan pelata ja me uskalletaan hävitä ja me uskalletaan epäonnistua ja me uskalletaan tavoitella, niin sitä mä edelleen korostaisin, että me päästäisiin siihen avoimeen kilpailuun ja me uskallettaisiin myös tiivistää niitä sarjoja, varsinkin sitten ehkä just U20, U18, 16 tuolla tasoilla. Mutta en mä sillain ole huolissani, että täältä ei enää pelaajia tuu tai kaikki loppuu ja ikinä ei tuu enää ketään, niin en mä siihen usko.
Jatko sen huolen, mistä mä oon puhunut tässä meidän podcastissa jo muutamia vuosia siitä, että meidän pitää piirtää paremmin kiinni suomalaisen juniorijääkiekkoilun late bloomereista. Eli ne kärkipelaajathan on helppo aina huomata. Mutta kun biologinen kasvu tulee eri vaiheissa eri pelaajille, meillä on jääkiekkohistoria, Suomi osoittaa, kuinka late bloomereita on tullut plus miinus 20 V iässä ja ihan tuonne Pohjois-Amerikkaan NHL:ään asti. Nyt vaikka jälleen otetaan erilaisia esimerkkejä, mutta vaikka herra Matinpalo Ottava puolustuksessa, niin ei B-junioreissa mahtunut, niin kuin juuri mahtui akatemiassa pelaamaan.
Joo.
Niin, nyt kun ne harrastajamäärät on vähän laskusuuntassa olleita, niin tämän meidän kiekkoyhteisön täytyy pitää vielä entistäkin parempaa huolta kaikista niistä, jotka siihen tulee ja itseään työntää eteenpäin. Meillä ei ole enää varaa heittomerkeissä leikata ja tiputella ihmisiä, koska meidän täytyy pitää huoli kaikesta. Se on se vastine siihen, että kun niitä tulijoita ei ole ihan niin paljon kuin niitä on aikaisemmin ollut, niin meidän täytyy pitää parempaa huolta niistä kaikista, koska me ei voida sanoa, kenestä tulee, kenestä ei.
Joo, ja tuosta mä olen ihan samaa mieltä. Ja se, että ei kellään ole sitä kristallipalloa oikeasti, että kuka 15-vuotiaana on nyt tuleva. Ehkä siellä joku Sasha Barkovi voi
joskus tulla. Joo, ne on poikkeuksia, niin, ne on poikkeuksia.
Mut just nämä sitten kaikki sen jälkeen olevat pelaajat, niin se huolenpito, se myöskin se tuki sinne pienempiin seuroihin, jotka tekee sitä työtä ja sitten tarjoaa niitä pelimahdollisuuksia ja joukkueen mahdollisuuksia, niin se on äärettömän tärkeää.
Ja tämä oli, en mä varmaan koskaan tätä Kimanttia-podissa käyttänyt tätä esimerkkiä, mutta vanhana Tapparajuniorin saa kiinni, kun me 79 ja 78 voitettiin B-Suomen mestaruus ja voitettiin C-Suomen mestaruus, niin siinä B-vuoden Suomen mestaruudessa meillä oli siis, olin ykkösparissa Pasi Petriäisen kanssa ja meillä oli Ari Valliinia ja Janne Vuorelaa ja tällaisia kokoonpanosmatkassa mukana ja voitettiin muuten Jokerit silloin finaaleissa 3-0, mutta meillä oli katsomossa, kasipuolustajien joukkueessa ei mahtunut siis pelaavaan kokoonpanon lähellekään. Oli Pekka Saravo.
Joo.
U18.
Joo.
Ei niin kuin mitään asiaa kentälle.
Just
näin. Niin ihan ok uransa paino.
Niin. Ja näitähän on pilvin pimein näitä esimerkkejä, että et just nämä dropoutit, että niille löytyy se hyvä paikka ja niistä pidetään huolta, niin se on tärkeää, olet kyllä siinä ihan ytimessä.
No niin.
Viimeinen kysymys. Minkä verran Mikko Saarni seuraa NHL?
No rehellisesti aika vähän tullut seurattua yhtään mitään viimeisen 3 vuoden aikana. Tässä porukka puhuu Netflix-sarjoista ja elokuvista ja kaikista. Mä kuuntelen vieressä, että ei minkäännäköistä tietoa ole. Et liian vähän on. Ihan muutaman pelin, just katsoin viikko sitten jonkun pelin, mutta liian vähän olen ehtinyt seuraan. Että lyhyitä pätkiä ja koosteita ja tämmöisiä, mutta olisi kiva katsoa ihan kokonaisia pelejä. Mutta kyllä mä totta kai katson, kun on mahdollista, mutta liian vähän. Mä jätän sen teille.
No niin, selvä. Näillä mennään.
Oletko sä kysynyt, että kuinka hyvä Flyers on tässä ollut viime aikoina, että olisiko mitään tukea siihen paikallisen palloseuran tekemiseen?
Ne pelasivat aika hyvin. San Jose oli eilen vastassa, niin aika hyvin pelasivat kyllä.
Ja voitti sen Buffalonkin silloin viikonloppuna viikkoista, kun piti mennä.
Kyllä.
Hei, puhvelit on pudonnut kyydistä, mutta haukutaan ne sitten ensi viikolla.
Joo, näin tehdään.
Niin,
minkä verran muuten vielä tuli yksi kysymys mieleen, kun Olli Jokisen nimen nostit tuossa esille. Ja Olli painaa nyt siellä IFK-peräsimessä ja kaikki ongelmat siellä, mitä on loukkaantumiset ja muut sotkut, niin minkä verran olet vielä Ollin kanssa tekemisissä nyt tämmöisissä hetkissä, kun on vaikeaa?
No kyllä me tasaisen epätasaisesti ollaan. Et tietysti hänellä on omat kiireet ja mulla on omat kiireet, mutta kyllä me yhteydessä ollaan, mitä nyt tässä voi verivihollisina olla.
No juuri näin.
Mutta ollaan totta kai, ei se. Kentällä voidaan tapella, mutta ei muuta.
Just näin. Hyvä.
No niin, Suomen jääkiekon, mitäs mitä sanottaisi sitten? Don Saharni on tullut mukaan me ja ollaan tunti puhuttu asioista. Kysytään vielä loppuun, kysyn oman kysymyksen. Onko Mikko, mikä fiilis itsellä? Kaikki ok?
Kaikki hyvin.
No niin, se on tärkeintä. Millään mulle mitään merkitystä.
Se on juuri näin.
Eikö mekin me lyödä tämän arkkunaulaan, niin sanotusti?
Kiitos vierailusta ja tsemppiä Jokerin polulle ja. Kiitos. Me jäädään seuraamaan.
Kyllä. Ja kuuntelijoille sanottakoon, että viikon päästä palataan ja tässä Kimen kanssa suunniteltiin myös sellaista eksklusiivista fantasiajaksoa tuohon joulun pyhille, niin päästään vähän fiilisteleen. Sitä sitten joululomalla pääsette ihmiset kanssa rakentamaan itselleen niitä palikoita, mitä en muuten kerro vielä, mutta kuulette myöhemmin. Mutta myös välipäiviin on luvassa Kimanttia-jaksoa. Mutta nyt näiden puheiden kautta, Mikko Saarni, kiitos vierailusta.
Kiitos.
Kiitos Kime ja pistetään pillipussi ja palataan. Adieu.
Moi.
Moi.
Tumma vai vaalea?
Kyllä.
Keskellä kaikkea vai kaukana kaikesta?
Kyllä.
Pore allas vai latu?
Ehdottomasti kyllä.
Just niin. Miksi valita, kun voi saada molemmat? Holiday Clubilla talvilomia joka lähtöön. Holiday Club.
Mitäs sulla on siinä leivän päällä?
Huomenta. Tässä on yksi leffalippu ja pari uintia. Tekee hyvää.
Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.